štirimi stenami.
Prihodnje leto bodo pri novorojencih na pediatrični kliniki Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana odkrivali tudi bolezni, kot so spinalna mišična atrofija, težke prirojene okvare imunosti, cistično fibrozo in kongenitalno adrenalno hiperplazijo. Tako bodo skupaj presejalno odkrivali 40 prirojenih bolezni. Zakaj je pomembno zgodnje odkrivanje redkih bolezni? Katere so te bolezni in kako jih zdravimo? Več v oddaji Med štirimi stenami, ki jo pripravlja Petra Medved.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V studiju pozdravljam naša današnja gosta. To sta sekretarka in predsednik Združenja za redke bolezni Slovenije, gospa Teja Černigor Pušnjak in gospod Jožef Aganil. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Dobar dan.
Redke bolezni so bolezni, ki prizadenajo največ 5 oseb na 10 000 prebivalcev. Gre za raznoliko skupino bolezenskih stanj, ki imajo pogosto skupne značilnosti kroničnega, napredujočega, degenerativnega in včasih življenjsko ogrožajočega poteka. Do zdaj je bilo opisanih že okrog 8 000 različnih redkih bolezni in glede na ocene ima 5-8% ljudi v populaciji vsaj eno redko bolezen. Gospa Teja Černigoj Pušnjak, imate spinalno mišično atrofijo. Kakšna je ta bolezen, na kakšen način prizadene obolelega?
Ja, spinalna mišična atrofija je prirojena bolezen, pri kateri se zaradi genske okvare ne proizvaja beljakovina, ki je odločilna za preživetje motoričnih nevronov. Zdaj, če malo po domače povem, so ti nevroni živčne celice v hrbtanjači, ki po telesu pošiljajo navodila za gibanje. In če mišice teh navodil oziroma mišična vlakna ne prejmejo, počasi propadajo. Tako da človek potem izgublja moč, da stoji, da sedi, potem lahko sedi samo še s pomočjo opore, ne more težje premika roke, noge, težje diha, potem se tudi pojavi, da težko požirajo ljudje. Tako da prej, ko dobi nekdo prve znake, težje je potek bolezni.
Kako je bolezen prizadela vas?
Ja, pri meni se začelo kazati tam okrog prvega leta, ko so starši opazili, da nisem več tako močna. Nisem potem shodila, na kar so mi pri letu pa pol postavili to diagnozo. Sicer sem takrat lahko ob opori še nekako stala, naredila par korakov, ampak to je bilo zelo tako kratko obdobje. Potem je šlo pa počasi nazdovane. Tako da sem zdaj nekako na vozičku. Moram povdariti, da pri tej bolezni v bistvu vse čutiš. Vse normalno funkcionira, ampak so mišice tako oslabele, da nimaš moči prestaviti nogo, na primer, ali pa dvigniti glavo iz ležečega položaja.
Gospod Jožef Aganil, vi ste upokojeni profesor, slovenist in romanist, nekdani direktor Celjske Mohorjeve ter predsednik Društva hemofilikov Slovenije. Imate redko bolezen hemofilijo. Kdaj in kako so pa vam odkrili to bolezen?
To sega v zgodnje otroštvo. In sicer hemofilija, podobno kot mišična distrofija, je tudi genska motnja. In ker je prišlo pri mami do mutacije gena, se je zgodilo, da smo vsi trije bratje dobili hemofilijo. Jaz kot drugi fant sem že kazal določene znake, ki so jih prepoznali pri starejšem bratu. No in tisto, kar je moje življenje zaznamovalo v prvih letih, podobno kot je kolegica Teja povedala, nekoč sem padel v znak, ko sem se igral in zgubil zavest in so zdravniki ugotovili, da imam epilepsijo ali pa možganski tumor. Danes vemo, da sem imel možgansko krvavitev, ki se je sreči sama pozdravila, tako da namesto, da bi smel doživeti 15 let življenja, kakor so ob rojstvu načrtovali po statističnih podatkih, sem zdaj star 73 let in kakor ste me napovedali, sem tudi opravljal poklic in dosegel polno pokojninsko dobo.
Gospa Teja Černigor Pušnjak, vas je prizadelo, ker ste bili že kot otrok drugačni od svojih vrstnikov?
Ne. v bistvu je z drugega življenja, oziroma načina življenja nisem poznala. Jaz se nisem imela za ne vem kako drugačno. Vedela sem, da določenih stvari ne morem, oziroma ne zmorem sama narediti, opraviti. Tako da mi je bilo samo umevno, da ne vem, prosim za pomoč starše, svojce, prijatelje, če smo se na primer igrali zunaj ali pa v razredu. Takrat ni bilo še urejene pomoči oziroma spremstva v šoli. Tako da meni so avtomatsko sošolci stvari vzeli ven iz torbe, odprli kakšen flomaster, če ga nisem zmogla sama. Tako da je vse tako nekako spontano, naravno potekalo.
Ste šolo obiskovali v domačem kraju?
Ne, ker je bila šola v večjih nadstropjih. Sem, je pa moja mama učiteljica, tako da sem hodila potem na Brezovce pri Ljubljani v osnovno šolo. Tam je bilo do petega razreda v pritličju. Potem so pa zbirali denar za stopnišče v spanjalnik, tako da sem normalno končala v osnovno šolo.
Gospod Jožef Aganel, kakšna bolezen je hemofilija?
Hemofilija je motnja strjevanja krvi. To pomeni, da ko pride do neke neznatne poškodbe, se najprej ranica zaceli, žila se skrči, naredi se nek čep, ki pa pozneje popusti in začne bolnik krvaveti zelo dolgo. Ne bolj kot ostali, ampak zelo dolgo. In te neznatne krvavitve se spremenijo v hude krvavitve in tisto, kar je za hemofilijo značilno, gre za krvavitve v sklepe in mišice. Najpogosteje, če se malo urežeš v prste, kaj tacga ni nič nevarno, te krvavitve v sklepe in mišice pa povzročajo strahotne bolečine in popolno negibnost. Ko se okreva, se pojavi nova krvavitev in tako se je v naši mladosti odvijal začarani krog od ene krvavitve do druge, stalno ležanje, strašne bolečine, ki jih zdravniki niso prepoznali kot hude in nam tudi niso lajšali bolečin tako, kot znajo danes.
Gospa Teja Černigoj, ste magistrica sociologije, delate pri društvu distrofikov kot socialna organizacija, organizatorka. Ste imeli pri študiju kakšne prilagoditve?
Ja, takrat sem že imela status študenta s posebnimi potrebami. To pomeni, da si lahko določene izpite pisno upravljal dlje časa, a si se dogovoril za kakšen individualni ustni izpit. Mislim, jaz tega nisem koristila, no? Ker sem imela ustno dosti več treme, tako da sem raje pisala tako kot si ostali. Tudi glede hitrosti pisanja nimam težav, tako da meni so predstavljale ovire pri študiju predvsem, ne vem, kako priti na fakulteto, če močno dežuje ali pa če je mraz, ker enostavno nisem imela nobenega takrat, ki bi me oblekel in slekel. Tako da potem na faksu so mi pa spet pomagali sošolci, a ne? Na predavanjih, ne vem, so mi kaj vzeli iz torbe, priskočili na pomoč pri čem. Tako da ne, v bistvu ne.
Gospod Jožef Aganel, kako je bilo pa pri vas v šoli?
Pri nas je bilo v šoli tako, da nismo bili skoraj nič v šoli. Ker so se te krvavitve skozi ponavljale, smo imeli nekakšen sistem, da je mama kljub temu, da smo bili hudo bolni, počakala, da so minile hude bolečine, 3-4 dni. Na to smo pa dobili na posteljo mizico in smo se morali učiti tako, kot se zdaj učijo otroci sicer nadaljavo, mi smo se pa nekako sami učili. Dobivali smo zvezke, prepisovali od učencev in na to je nastal problem, kako nas bodo ocenjevali. In zgodilo se je v tretjem razredu, da ni bilo mogoče, da nisem mogel priti v šolo, da bi me spraševali in potem so prišli na dom učitelji. Eni so bili proti, eni ne. In ko sem za vse odgovoril odlično, so bili potem učitelji tako srečni, da so mi to omogočili. Danes me spominja to moje učenje, učenje nadaljavo. Sam da takrat ni bilo nekako računalnikov in smo se že zgodaj učili samostojnega učenja, odgovornosti in sam, ki sem bil nagnjen k lenobi, me je bolezen usmerila to, danes se nauči, jutri boš mogoče imel poslabšanje bolezni in ne boš mogel delati.
Kako pa bi je bilo zdravljanje bolezni v vašem otroštvu in mladostništvu?
V mojem otroštvu in mladosti zdravljenje praktično ni bilo. Ne? Največ, kar smo dobili doma, je bil obkladek hladne vode, dokler še nismo imeli hladilnika. Hladilnik smo dobili, ko sem bil star 10 let. Potem pa, ko so se nakopičile krvavitve in ko je grozila iz krvavitev, anemija huda, takrat so nas peljali v bolnico in so ponovadi mami rekli zdravniki, pridite popoldne vprašati, če bo še živ. Imel sem pa strahotno odpor do bolnice, tako da, ko sem prišel v bolnico, se je zmer obrnilo na bolje. In zato smo bili v bolnici zelo kratek čas, ponovadi ne več kot ten dni in po mnenju enega od zdravnikov je bolje, da gre domov, ker ima boljšo njego, kot jo mi lahko omogočimo v bolnici. Ker zdravljenja ni bilo nobenega. Prvo transfuzijo sveže krvi sem dobil, ko sem bil star 7 let, nič prej. Takrat tisti odmerek po današnjih izkušnjah je pomagal izboljšati anemijo, da bi pa manjkajoči faktor kaj dvignil, pa nekako ne. Tako da je bilo treba imeti veliko sreče, da si preživel.
Gospa Teja Černigor Pušnjak, kako je zdravljanjem vaše bolezni spinalne mišične atrofije? Kako je bilo v začetku, kako je zdaj?
Ja, do pred 2 let v bistvu ni bilo zdravila. Tako da je bilo vse pač prepuščeno posamezniku. Seveda so se nekako zdravile sekundarne posledice, glede na to, da imamo zelo slabe mišice pljuč, smo imeli velikrat pljučanco, jaz sem imela celo osnovno šolo, to je bila za me nekako največja mora, ker nisem mogla enostavno dihati. Ne? Tako da zdaj je pa na tržišču oziroma v Sloveniji dostopno zdravilo nusinersen oziroma spinraza. Ne glede na ti bolezni, jaz sama sem jo začela dobivati lani avgusta. Se nekako inicira v hrbtenični kanal. Postopek je podoben kot pri punkciji, s tem, da ven vzame to tekočino in jo nadomestijo z zdravilom. Tako da od takrat dalje no, se mi zdi, da se mi je stanje nekako stabiliziralo ali pa celo izboljšalo, ne? Kar do zdaj zadnja leta v bistvu nisem opazala nekega izboljšanja, ampak prej mogoče zelo počasno napredovanje te bolezni.
Pogosto je pri zdravljanju redkih bolezni potrebna zahtevna zdravstvena oskrba z zapletenimi in dolgotrajnim diagnostičnimi postopki ter zelo draga zdravila. Kakšen je napredek pri zdravljanju hemofilije danes, gospod Faganel?
Napredek je fantastičen, lahko rečemo. Če sem prej omenil, da ni bilo nobenega nadomestnega zdravljenja za nadomeščanje manjkajočega strjevalnega faktorja, so se počasi odkrivale komponente krvi, ki so bile pomembne, to je bila krvna plazma, ki je bila že velik napredek, da je pomagala zaustavljati krvavitev. Potem so to krvno plazmo nekoliko koncentrirali, to je bil krioprecipitat, ki je že vseboval samo faktor 8, ki manjka hemofilikom B. Na to so začeli proizvajati tudi koncentrate, ki so pa pokazali eno od nevarnosti v 80-ih letih, da kri, ki ni bila zbrana od prostovoljnih krvodajalcev, ki je bila plačana, je pokazala nevarnost, da so se v bazen krvi pritihotapili tudi nevarni virusi in eden od teh virusov je bil virus AIDS-a, ki je ogrozil populacijo dobro oskrbovanih hemofilikov v Evropi. Zanimivo je, takrat smo že imeli društvo, poznal sem še predsednike, vsi moji kolegi evropski predsedniki so umrli za AIDS-om. Nas je rešilo najprej to, da smo ustrajali pri prostovoljno zbrani krvi, in kri v precipitatu in da smo se potem zauzemali, da se kri v Sloveniji testira na HIV, kar je bila naša naloga ne za nas, ampak za vse prebivalce in čutili smo se, da se mi na nek način oddolžimo celotni populaciji, ker nam dajejo kri. Zanimivo je, da je takrat država izjemno nasprotovala testiranju na virus HIV-a. Danes me ta epidemija, drugačna, spominja na tiste čase, ko smo bili hemofiliki že zaradi tega, ker smo bili prijemniki krvi, stigmatizirani in nas recimo zobozdravniki niso sprejemali z diagnozo hemofilija, ker so se bali, da se bodo okužili s HIV-om. Danes pa imamo na voljo varne pripravke, ki niso več izdelani iz krvi, ampak so sintetični in omogočajo ne samo zaustavljanje krvavitev, ne samo operacije, ampak tudi preprečevanje krvavitev s tem, da smo izšolani, da si sami vbrizgavamo v žilo strjevalni faktor in preprečujemo lažje krvavitve. Seveda pa moramo vedno paziti, da neumnosti ne delamo. To se pravi, kljub temu, da lahko lažje športne aktivnosti mladina zdaj uporablja, odsvetujemo boks in take reči, kar je zdaj pri mlajših že naleti na neugodje. Zakaj pa ne? Mislim pa, da je treba tudi iz solidarnosti do celotne družbe zavedati se, da imamo bolniki tudi svoje meje in da nam solidarnost omogoča, da živimo normalno življenje, vsi pa tudi ne moramo jeti na Mount Everest.
Kako pa je danes? Koliko hemofilikov je v Sloveniji?
V Sloveniji so tudi s pomočjo društva odkriti vsi hemofiliki. Hemofilik je zdaj že pomeni več diagnoz, to se pravi hemofilija A, hemofilija B, von Willebrandova bolezen, pomankanje faktorja 7, 11 in tako dalje in je okrog 600 pacijentov. So odkriti prav vsi, tudi tisti z lažjo stopno hemofilije, po zaslugi tesnega sodelovanja Društva hemofilikov Slovenije z motiviranimi zdravniki.
Gospa Teja Černigoj Pušnjak, kako pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni, zgodnja diagnostika, dostopnost do primerne obravnave?
Jaz zdaj s pojavom prvih zdravil je to ključnega pomena, ker ta zdravila, ki so trenutno na tržišču, omogočajo, da se bolezenski znaki sploh ne pojavijo pri otrocih, če pravočasno prejmejo v tem primeru zdravilo nusinersen oziroma spinrazo. Ali so pa zelo blagi simptomi, kot pri najbolj blagih oblikah spinalne mišične atrofije. Tako da ja, to je ključnega pomena.
Koliko društev z redkimi boleznimi je včlanjeno v Združenje za redke bolezni Slovenije, gospod Jožef Aganel?
Tukaj bom sekretarko prosil za pomoč.
V tem trenutku 9.
In kakšni so nameni in cilji Združenja?
Združenje je osnovano zato, da bi posameznim društvom omogočilo, da uveljavljajo svoje zamisli o konceptu celostne oskrbe, ki jih potem prevzame država po načelu solidarnosti. To se pravi, predvsem je pomembno, da usposobimo posamezna društva, da se uveljavljajo svoje pravice in da skušajo ljudem omogočiti čim bolj normalno aktivno življenje. To se pravi, da mi nismo v bistvu strokovna organizacija, ampak nekako spodbujamo društva, da se samo organizirajo. Pri tem smo naleteli tudi na kakšno težavo. Mislijo si, če je združenje, potem pa moramo tudi odkrivati sami bolnike in tako dalje. Smo v času, ko je zdravljenje redkih bolezni povezano s vrhunskim znanjem, ki vedno ni na voljo v vsaki državi in tukaj je nenavadno, da bi bolniki sami usmerili. Kar se zadeva hemofilije, včasih je bilo, da hemofilik največ ve. Danes že dolgo ni tako, mi vemo premalo, nekateri malo več sicer, ampak ker lahko pomagamo in bolezni, redke bolezni so postale zanimive zato, ker se že lahko pomaga. Vedno jih je bilo toliko, ampak zdaj so že, se že lahko pomaga in tisti vidik, ki ga je omenila Teja ali pa tisto, kar sem omenil jaz, prihaja do nekega novega preboja. Genetske bolezni se lahko tudi gensko zdravijo. Nekaj časa so preprečevali rojstvo ljudi z genetsko motno, danes pa smo prišli do možnosti, da se odpira vidiki genetskega zdravljenja, da se recimo hemofilik popolnoma pozdravi. Poskusi v tej smeri so že bili, iz težke oblike v sredno ali lahko. In tukaj se odpira novo področje, ki je pa seveda zaradi manipulacije z geni tudi etično zelo občutljivo.
Gospa Teja Črnigoj Pušnjak, kako pomagate bolnikom z redkimi boleznimi in njihovim svojcem v Združenju za redke bolezni?
Zdaj, glede na to, mi smo krovna organizacija, tako da zdaj direktno stika s posameznimi obolelimi nimamo, ampak nekako nudimo pomoč in svetujemo društvom, ki združujejo bolnike z redkimi boleznimi. Seveda se najde tudi kdo, glede na to, da so redke bolezni tako redke, a ne? In v Sloveniji mogoče obstajata dva ali trije primera s določeno boleznijo, takrat jih mi poskušamo usmeriti in jim svetovati, kako naprej. Zdaj, ali so sami tako aktivni in si potem oni stanovijo določeno društvo in jim mi nudimo pri tem pomoč, ali pa zgolj obveščamo z aktualnimi informacijami o redkih boleznih, ali pa usmerimo na kakšnega zdravnika.
Kakšno vlogo imajo evropske referenčne mreže? So tudi naši bolniki z redkimi boleznimi zdravijo v tujini?
Ja, se. Glede na to, kot ste rekla prej, da je redkih bolezni okrog 8000, je nemogoče pričakovati, da bi vsaka država imela vrhunske strokovnjake za vsako posamezno redko bolezen. Tako da so se na ravni Evropske unije se je organizirano 24 evropskih referenčnih mrež. Slovenija je vključena trenutno v 9. Pri tem je UKC Ljubljana vključen v 7 evropskih referenčnih mrež, Onkološki inštitut pa v 2. To pomeni, da se v tem mreži združujejo naprimer živčno-mišična redka obolenja. Kar pomeni, da tukaj not spada, ker rekiram, mogoče 30 redkih obolenj, ampak imajo vse podoben potek bolezni, podobne simptome. Tako da se na tem mestu zbirajo z tega področja vrhunski strokovnjaki, ki se med seboj izmenjujejo znanje, informacije o pacijentih in delijo izkušnje drugim.
Kako pa je poskrbljeno za bolnike z redkimi boleznimi pri nas, gospod Jože Faganel?
Načelno, za odkrite bolnike z redkimi boleznimi je odlično poskrbljeno. Problem so pa neodkriti bolniki. In tukaj pride do sorazmerno velikega paradoksa. Vrhunske strokovnjake imamo, tisti na najnižji ravni zdravstvenega varstva bi pa morali poznati vse možne redke bolezni in jih prepoznati čim prej. To pa seveda je nemogoče, ker ne moreš pričakovati, da bi od splošnega pediatra, družinskega zdravnika pričakovali neko znanje, da bi usmeril v pravilno diagnostiko. Zato je osnovni problem, da traja zelo dolgo časa, da prideš pri redki bolezni do neke diagnoze. Zato je zelo pomembno, da se na ravni države sprejmejo tisti ukrepi, ki omogočajo presejanje. In v Sloveniji smo zadnje leta tudi na pobudo Združenja za redke bolezni tistih nekaj redkih bolezni, presejene na redke bolezni pri novorojenčkih, spravili na raven, kakor ima večina evropskih držav in zadnja leta bodo najbrž tem bolezni priključili tudi nove bolezni. Edini kriterij pri tem pa je, da ne presejemo na tiste bolezni, za katere ni nobene pomoči. Ne? Ker to je eno tako etično merilo. ob tem, da vemo, da je ogromno bolezni, je med temi ogromno boleznimi še veliko takih, kjer ni pomoči. Zanimivo pa je, da so naše redke bolezni opisane že v 19. stoletju, ko ni bilo popolnoma nobene pomoči, pa so empatični zdravniki spoznali njihove simptome in jih tako dobro opisali, da še zdaj veljajo. No in to razumevanje zdravnikov do bolnikov z redkimi boleznimi pričakujemo, da se nekoliko poveča tudi v splošni zdravniški populaciji, da ne rečejo, nič ti ni, se smo vse pregledali, lahko pa gre za redko bolezen. In tako je zanimiva ena redka bolezen, ki smo jo pred časom obravnavali, podobna je alergiji, v resnici pa gre za neko redko bolezen in ima specifično zdravljenje.
Gospa Teja Černigoj Pušnjak, še tole sem hotela vprašati. Ena izmed pomembnih nalog Združenja za redke bolezni Slovenije je tudi, da širite vedenje o redkih boleznih ter o življenju z njimi. Je zaznan napredek v razumevanju in prepoznavanju redkih bolezni v javnosti?
Jaz mislim, da ja. V bistvu se mi v Združenju se trudimo in vsako leto pripravimo konferenco, kjer obeležujemo dan redkih bolezni. Se mi pa zdi sploh trenutno v svetu zelo popularna nota naziv redke bolezni, glede na to, da prihaja na tržišče vedno več novih zdravil, sirot, ki zdravijo določene oblike. Tako da ja.
No in tukaj nastane, če lahko dodam, še velik problem ekonomske vzdržnosti države, da lahko poskrbi za bolnike za redko boleznijo. Za Slovenijo lahko rečemo, da s sistemom obveznega zdravstvenega zavarovanja izredno hitro sledi tem trendom in novostim in vsem bolnikov omogoči tako zdravljenje. Seveda v svetu pa ni povsod tako. Zato so pomembna ta združenja za redke bolezni, ki prilagodijo pomoč ekonomskim možnostim države. In tak primer je Svetovna federacija za hemofilijo, ki pomaga državam tako, da nudijo neko pomoč, ki je tam možna. Naprimer, mi imamo zdaj sintetične rekombinantne pripravke, v Maroku si pa lahko privoščijo krioprecipitat, kar je bilo zdravljenje pred 30 leti pri nas in Svetovna federacija pomaga, da s pomočjo krvodajalcev dobijo vsaj krioprecipitat. Ali še bolj nenavadno, ko so Kanačani se povezali z Mongolijo, so jim svetovali, da bi ob krvavitvah ob sklepe hladili sklepe. In so jih objemali ob tem spoznanju. To se pravi, treba je pomagati tako, kot so možnosti. Da bi vsi odšli v Ameriko ali pa v London, je enostavno nemogoče. Prvič zaradi njihovih kapacitet, drugič pa kdo bo to plačal. In pri redkih boleznih ni nikogar, ki bi se lahko sam plačal in ni nikakršnega privatnega zavarovanja in privatnih zdravnikov, ki bi to omogočili. Zanimivo je, da je Francija bila pri hemofiliji naprednejša od Nemčije, zato ker je imela javni zdravstveni sistem.
Jutri organizirate skupaj z Ministrstvom za zdravje že 7. nacionalno konferenco ob dnevu redkih bolezni. Konferenca bo potekala nadaljavo. Kaj zanimivega boste predstavili?
Zelo pomembno se mi zdi, da ta konferenca za redke bolezni poteka v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. To se pravi z najvišjo ustanovo ali oblastjo na področju zdravja. In ob teh konferencah je prišlo že do pomembnih premikov, predlani presejanje na novorojenčke, veliko število teh na novo vključenih bolezni. Letošnja konferenca pa se je usmerila v tisto področje, ki je zdaj najbolj občutljivo, vprašanje etičnih vidikov. Spraševali se bodo, ali je za redko bolezen v primerjavi s pogostimi boleznimi potrebno vlagati, In tako bomo ugotovili, da je vsak posameznik dragoceno bitje in da je redka bolezen pravzaprav ena od lastnosti in da smo zato nismo redki, ampak smo močni in ne da smo samo močni, smo tudi samozavestni. To se pravi, da želimo živeti z redko boleznijo in se tako predstaviti. Odprti bodo vidiki organizacije sodobnega zdravljenja. Veliko se je premaknilo iz zdravljenja v bolnišnici, zdravljenje na domu. Pa ne gre za jemanje nekih tablet, ampak za zahtevne oblike zdravljenja, kot so infuzije in tako dalje, ki jih naj izvajajo laiki. To je kar zapleteno vprašanje in je potrebno, da se te reči tudi pravno uredijo, strokovno uredijo in organizacijsko uredijo. Letos bomo temu posvetili posebno pozornost in bo nastopila tudi služba patronažnih medicinskih sester, ki se pripravlja na angažirati tudi na področju redkih bolezni, kar smo mislili, da je nemogoče, da jih ne bomo mogli priključiti in so z velikim navdušenjem pripravljene, da se izobrazijo in se posvetijo zdravljenju bolnikov z redkimi boleznimi na domu. Posebej bo opredeljeno tudi, kako so bolniki dolžni sodelovati. Ne samo, da nekaj dobimo, ampak če se sami zdravimo, moramo posnemati zdravnika. To pa pomeni, da se pravilno odločamo za poseg, da se posvetujemo z zdravnikom in da potem napišemo tudi poročilo o tem zdravljenju. To se pravi, to je tudi zelo pomembno in pri nekaterih boleznih opažamo, da je ta drugi del poročilo o bolezni pa te več ne zanima. Ne? In da zdravnik, bolnik sam odloča, ko se pa kaj zaplete, kdo bo pa takrat pomagal, to se pravi veliko sodelovanje. In predvsem je pomembno, da tudi spoznamo zdravstveni sistem, ki je pri nas dober, ampak ga tudi visoko izobraženi ne poznajo, zato ob teh konferencah namenjamo tudi predstavitev tega sistema, kako pride do uvajanja neke nove oblike zdravljenja, da to gre preko strokovnega sveta, preko republičkih strokovnih kolegij, ne samo, da telefoniramo ministru, pa da reče ja. In tukaj mislimo spraviti na zelo visoka vprašanja na visok nivo in glede na to, da bo konferenca potekala nadaljava v času korone, smo veseli tudi, da bomo predstavili navodila o preprečevanju bolezni najnovejše epidemije, to se pravi cepljenja za bolnike z redkimi boleznimi in bo jo mednarodno poročila tudi predstavljena.
Gospa Teja Černigor Pušnjak in gospod Jožef Aganil, zahvaljujem se vama za ta pogovor in obisk v studiju.
Jaz pa se zahvaljujem za povabilo, ker smo ga vsakokrat veseli, kajti vidimo, da radio še zelo poslušajo. Ne boste verjeli, da bolj poslušajo, kot gledajo televizijo.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosta današnje oddaje Med štirimi stenami sta bila sekretarka in predsednik Združenja za redke bolezni Slovenije, gospa Teja Černigoj Pušnjak in gospod Jožef Aganil. Oddajo sem vodila Petra Medved, lep in uspešen dan vam želimo.
Oddajo Med štirimi stenami lahko poslušate še enkrat na spletnem naslovu radio1.si ali v vaši aplikaciji za podcaste. Tam se lahko na oddajo tudi naročite.